Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý podvečer, u lékařského vydání pořadu Co vás zajímá vám přeje Stanislav Jurík. Gastroenteritida, tak zní naše téma pro nadcházející minuty. Probereme především chronické potíže, mezi které patří potravinové intolerance, Crohnova choroba, dráždivý tračník a další. No a pochopitelně zodpovíme i vaše dotazy, které zavoláte na linku 221 554 222, a nebo napíšete v SMS-ce na číslo 605 55 a 48. Naším hostem ve studiu je doktor Petr Mikuláš, plzeňský gastroenterolog. Vítejte, dobrý den.
Dobrý večer všem posluchačům.
Zeptám se nejdřív na to základní slovo. Co to ta gastroenteritida vlastně je?
Tak vlastně se koncovka itida je samozřejmě zánětový dneska skoro všichni a pojmenovává se podle jednotlivých etáží postižení. Gastron, gaster je žaludek, enteron je střevo tenké a kolon je střevo tlusté. Takže dokonce pokud postihne ten zánět všechny tři jaksi etáže zažívací roury, tak je to potom gastroenterokolitida. A když je to více toho žaludku a tedy prvopočátek spíše zvracení a žaludeční nevolnost, tak tam vždycky je to slovo gastritida. Pokud žaludek je ušetřen a máme hlavně průjem, tak je to ta enterokolitida nebo jenom kolitida. Ale vlastně je to jenom terminologická hříčka. Těm lidem je obecně hodně špatně a ta léčba naštěstí je společná a většinou úspěšná v řádu několika dnů.
My jsme si zvykli to pojmout takovým souhrným termínem střevní chřipka. Je to v pořádku z vašeho pohledu?
Asi pro komunikaci mezi laickou veřejností a lékařem je to tak správně, protože to napřímo je tu cestu. Kdyby ten lékař okřikoval toho pacienta, že když nemá ten žaludek zachycený, že bude měl říkat takhle a gastritida a onakle. Střevní chřipka, protože to způsobují nejčastěji viry a chřipka je také virové onemocnění, tak to má takový jaksi kořen v tom laickém podání, ale je to docela výstižné. My to akceptujeme jako lékařská veřejnost.
To jsem rád. Můžeme takhle na úvod toho pořadu ještě říct, jak se k té gastroenteritidě a chronickým potížím přistupuje z lékařského hlediska obecně?
No právě, tam je slovo chronické potíže a akutní gastroenteritida. Ta střevní chřipka je cosi, co ve 3 odpoledne mě přepadne a ve 4 jsem úplně zničen jednak těmi zažívacími potížemi, ale přidává se i horečka, vyčerpání, svalová slabost, čili ty lidi jsou opravdu hodně, hodně intenzivně jaksi vysáti tou nemocí, ale budiš jim tady od mikrofonu slíbeno, že většinou v 99% jsou to řádově dny 24-48 hodin, kdy to onemocnění jako projde jako vlna organismem a je-li to tedy z obou stran, tak ten pacient ten první den neví, kterým otvorem tělním má ty pokažené věci ze sebe dostávat, teď tak to všichni si představujeme, ale rychle to odchází a většinou to dozní v nějakém průjmu a za 3 dny je pacient schopen se vrátit i do práce, už není infekční, funguje, čili to je ta akutní věc. No a chronické záněty, to je to, čím se zabýváme více jako v těch ordinacích gastroenterologů, protože to se sluší předeslat, ty akutní ataky gastroenteritidy patří spíš do domácí léčby, protože jsou v té chvíli ty lidé infekční a v ordinacích lékařů nebo v ambulancích infekčních klinik mohou šířit infekci dál, takže selský rozum velí den třeba vydržet, pokud to nejde do nějakých extrémů a když je náznak zlepšování, tak ta akutní situace odezní, matka příroda si poradí a ty chronické záněty, to jsou ty Crohnova nemoc, ulcerozní kolitída nebo různé ischemické kolitídy, to je pak předmětem týdny a měsíce nebo dokonce celý život trvajících onemocnění.
Naskakují první SMS zprávy, budeme na ně reagovat, můžete i zavolat 221 554 222. SMSky 605 55 a 48. Naším hostem je plzeňský gastroenterolog doktor Petr Mikuláš. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý den, podvečer. Dobrý den. Tady jedna posluchačka od Karlových Varů a mám dotaz. Zažila jsem za život ušemi 76 různé typy průjmů i ušery celiaky a já akutní pankreatidu, ale chtěla jsem se zeptat. Takové ty počáteční formy léčím černým čajem, suchým rohlíkem a no prostě já nemastním, že jo. Ale chtěla jsem se zeptat na váš názor, když je člověk vysílený, jestli je vhodné přidat trochu medu.
No, to je otázka.
Je to jistý přínos energie, ano, zdravím do blízkosti Karlových Varů. to, co jste řekla, byla vlastně ta babičkovská rada, která je univerzálně platná. Ano, my ty pacienty nechceme první den raději vidět v čekárnách, aby nešířili svou nemoc dál a aby přešli, jeden den to tělo vydrží, suchary, den staré pečivo, hořký čaj a ten med je jako energie, kterou nepřijmeme v tom omezeném dietním jaksi režimu, takže já proti tomu nebudu. A dneska na druhé straně jsou některé teorie, že ten med má nějaké ty cukry v sobě, které jsou pro nás hůře stravitelné. Nabídnu variantu klasického obyčejného cukru. Já jsem se na ten dnešní pořad připravoval, pač nejsem úplně infekcionista a takový třeba roztok, který rychle obnoví ztracené minerály a současně i energii, že do jednoho litru vody se dají 4 až 6 kostek cukru, kávová žička soli, ono to asi nebude úplně dobré, a polovina citrusu, ať už grapefruitu, pomeranče nebo citronu na litr vody. A toto je údajně i do těch afrických a chudších zemí, co dokonale doplní to, co nejvíce ztrácíme tím průjmem. Čili možná, a když do tohoto hořkoslaného nápoje dáte žičku medu, tak chybu neuděláte. Myslím, že je to naprosto v pořádku, co jste teďka navrhla a řekla.
Dobrá, děkuji za reakci. S tím souvisí i SMS-ka, kterou tady teď mám, jestli lze sladit čaj medem z toho pohledu, jestli med náhodou neprojímá.
Jsme zpátky u toho FODMAP, já vím, že dneska je internet plný odkazů, je to psáno ne jako food, jako anglicky, ale těch 5 písmen jsou frukto, oligo, mono, sacharidy a disacharidy a jsou to věci zdánlivě zdravé, jako je pohanka a některé luštěniny a brokolice a med. A tento med je pro některé lidi, se ukazuje zátěží a hůře ho trávíme a mohou navstupovat stavy nadmutí a průjmu a má se a může se zkusit nahradit třeba klasickým americkým javorovým syrupem. Když někdo chce sladit medem, tak místo toho si dneska může i u nás dopřát javorový syrup a ten tyhle ty vedlejší účinky nemá. Čili je to taková lehká inspirace. Med zdraví ve všech protilátkách a imunitě, ale pro někoho zatěžující střevo. Nedá se to vyšetřit, nedá se to zjistit, je to věc pokusu a omylu.
Prostě se to stává.
Ano.
Máme další telefonát. Dobrý den.
Dobrý večer. Já bych chtěla jenom panu doktoru poděkovat, protože ať jsem neměla žádnou těžkou to, ale byla jsem u něho už dvakrát. Myslím si, že neslyšela jsem nikoho, kdo by jedině chválu. Tak vám moc, pane doktore, děkuju.
Tak a naschledanou. Děkuju za povzbuzení do dalších dnů a možná i let.
Máte toho, já vím, že toho máte moc.
Děkuju.
Mějte se hezky, díky, naschledanou. Probrali jsme základní termíny a už se ozývají i konkrétní dotazy. Paní Ludmila píše, prosím, poraďte, co jíst, abych neměla ranní řídké stolice. Zejména, když musím někam ráno jít nebo odjet, je to pro mě horor.
Paní zřejmě zapadá nejvíce do obrazu dráždivého tračníku. Dříve se tomu říkalo střevní neuroza. Potěší mi tím, že v tom není sama. Zhruba 20% populace má přesně tuto symptomatologii. Mohli zůstat doma, mám blízko své WC, nejdu do práce, všechno je v pořádku. Ta představa, že opouštím domov a bude mě moje potřeba pronásledovat cestou v tramvaji ze Škvrňa na Lochotín anebo z Prahy do Paříže, když pojedu na zájezd, tak ty lidi tak vyděsí a nastartuje ten vegetativní systém, že se paradoxně to, z čeho se obávají, stane skutečností. A je to věc různých triků od hypnózy, jógy, holotropního dýchání, až tedy přes, to je takové hodně běh na dlouhou trať a někdy se to stejně nedá přeprat. S takovou jistou dispozicí k této situaci se rodíme a dědí se to i z generace na generaci, čili jsou rodiny více k průjmu a aktivitě střevní peristaltiky, jsou rodiny spíše do zácpy a my musíme takového pacienta, když by přišel do ordinace, základně vyšetřit, aby v tom nebyl zánět střeva, to je zpátky to téma, u kterého jsme byli, aby to nebyla potravní intolerance, čili testujeme na mléčnou bílkovinu, na mléčný cukr, na lepek, dneska velký hit celiakie, ale 80% pacientů má skvělé normální výsledky a přesto je toto trápí a je obecný úzus, že se lze na tu jednotlivost připravit trošičku jako natvrdo lékem proti průjmu. Jsou to ty různé loperamidy a imodia a reaseky. Prostě jeden den v týdnu či dva dny v měsíci si mohu dovolit prostě to střevo násilím přeprat a zastavit. Není na to cesta jiná, dietou se to neovlivní. Ti lidé běží na záchod i po hořkém čaji a sucharu k nekebrotu, protože to střevo je tak nastavené.
Je to prostě je trošku v hlavě.
Ne trošku, to... 70-80% je to ta velká psychosomatická skupina nemocí, kde naše hlava rozhodne, že dneska se budu bát, že nedoběhnu a ten strach je tak silný, že sám o sobě vyvolá stahy střevní svaloviny a tedy se ta situace děje. Čili přivolám si to neštěstí na sebe skoro sám. Kdybych byl nad věcí a takový ty salámisté, ty lidé ne tak úzkostní, ty mají pohodu. A ti, co se bojí, že to přijde, tak to přijde.
Jsem rád za vaše slova. Do dnešního pořadu, co vás zajímá s lékařskou tematikou gastroenteritida, víte? Takhle to říkám správně. Voláte i píšete svoje dotazy, naším hostem je doktor Petr Mikuláš. A další SMSka zní, týká se, můžeme asi říct název toho léku, je to Ercefuril. Říkám to dobře?
Ano, ano.
Užívat jednou preventivně odovolené u moře, tak jak radí lékař, anebo až když vzniknou nějaké potíže, ptá se posluchačka Boží, se podepsal.
Je to zase schizma mezi námi lékaři. Je to svým způsobem střevní antibiotikum a ta by se nadužívat neměla, čili to preventivní, my říkáme profilaktické užívání se až tak úplně nedoporučuje, pokud to zase není země, když padu do Chorvatska nebo do Turecka nebo na Džerbu, což jsou dneska skoro evropské destinace s tou kontinentální stravou a nedostávám tam potraviny a nápoje s rizikem kontaminace, tak bych čekal na příznaky. Pokud pojedu do jihovýchodní Asie, někam na trek do hor s nejistotou, tak skoro bych byl velmi pro to preventivní užívání. A zase ten zájezd do té na tu Džerbu bude za 10 tisíc a do té jihovýchodní za 50, tak si ho nepokazím a skoro bych toto poradil, to preventivní užívání.
Dobře, děkuji za odpověď. Další SMSka se týká konkrétních problémů. Posluchačka píše, máme měsíc problémy se žaludkem, je možno se u vás objednat, nejbližší termín a tyhle dotazy, ale hlavně mám asi vředovou chorobu, napsala paní Jiřina.
Paní Jiřina může mít vředovou chorobu, tu by měla mít prokázanou endoskopicky a pokud ji v minulosti měla, tak stav v dnešní době poznání je takový, že naštěstí dramaticky ubývá, a teď říct, tam se nespět, ubývá nádorů žaludku. Je jich čtvrtina, co třeba před 40 lety v 80. letech. Pacientů je minimum a pokud nemá alarmující příznaky, hubnutí, zvracení krve, černou barvu stolice, což znamená krvácení, a pozná se to z rozboru krve, klidně i v režii praktického lékaře, že není chudokrevná, tak se neopakují znova dokola ty endoskopie, ale rovnou se léčí. Existuje velká skupina už 25 let léků, inhibitorů protonové pumpy, omeprazol, pantoprazol, to nejsou výrobní názvy, to jsou chemické názvy. Ano. Tyto léky suverénně během 2 týdnů zhojí i vřet, a tedy třeba v režii naší, ale bez nutnosti endoskopie nebo v režii praktického lékaře stačí 2 až 4 týdny užívat 2 tablety denně ráno večer a prakticky ve 100% je lék účinný a vřec, kdyby byl na počátku té léčby, a my to ani nezjišťujeme, rovnou to takhle říkám kacísky, tak je zhojen za ty 2 až 4 týdny. A k nám na tu endoskopii přes to síto praktických lékařů dojdou až ti pacienti, kteří mají potíže i nadále a ta léčba jim nezaúčinkovala. Čili dneska se posunula léčba i v řadové nemoci, která v očích řady lidí je jako hodně vysoko vážná nemoc. My trošičku jsme obrousili ty rohy a drápky a léčí se to klidně v ordinaci praktických lékařů.
Takže doporučujete paní posluchačce, ať kontaktuje
praktického lékaře a nechat si na měsíc napsat nějaký z těch blokátorů protonové pumpy. Mělo by se všechno spravit.
A jinak je možné vás najít na internetu.
Je najít na internetu, máme pevnou linku mobil, máme lidí hodně, objednanost veliká, ale na endoskopie třeba měsíc trvají a koloskopie 2 objednací doby, ale povídat si o problému a poradit a vyšetřit základně třeba krev, sonografii máme do týdne nebo do 3 dnů.
Vy jste zmínil v tom prvním, v předešlém vstupu, že teď je v uvozovkách velký hit, ta potravinová intolerance jako celiaky a tak dále. O co se vlastně jedná obecně? Co to jsou ty potravinové intolerance?
Správně, ty alergologové si dbají na to, aby jsme neříkali alergie, protože alergie je celostní reakce organismu, včetně zúžení průdušek a zrarudnutí kůže a otoku jazyka a uvíček, čili taková taky existuje třeba na mouku, mlynářská alergie a tak dále. Ti lidé se dusí a nemají průjem a jenom zažívací potíže, ale celkové život ohrožující stavy. A ta intolerance, jestli je to jenom proto, že se o tom hodně mluví, hodně se v tom bádá, tak se nalézá v legraci dám suvku, otázku. Říká se, není zdravých pacientů, jsou jen málo vyšetření pacienti. Čím víc my lékaři kolem toho pacienta kroužíme a ten pacient často na základě velmi svůdných informací, často nalezených na internetu a podobně, doktor Google hovoří, my říkáme, tak se domáhá dalších a dalších vyšetření. A když ho natestujeme na 15-20 věcí, tak ta jedna vyjde třeba lehce přes hranu. A ten pacient by mohl ale i někdy hloupě být jakoby stigmatizován. Našli jsme vám alergii nebo intoleranci, správně řečeno, na sojové boby. A on je buď vůbec nejed a vlastně se ho to nemusí týkat, anebo mu nevadí. A to tělo reaguje trošičku neúplně prvoplánově. Takže my spolu s alergology a imunology se malinko snažíme tu hranici zase posunout. Těch intolerancí je opravdu mnoho, píšou se o tom tlusté knihy a možná za 5-10 let zjistíme, že to byla jenom vlna, že to byl modní boom. Řada lidí drží bezlepkovou dietu, aniž by měli prokázanou medicínsky věrohodně intoleranci lepku a ubližují si tím trošičku, protože si zuží spektrum potravy. Dneska se ví u těch 20-30 let, Amerika byla vždycky před námi, takže tam řada lidí drží bezlepkové diety, aniž by měli intoleranci a je mezi nimi větší výskyt diabetu druhého typu, čili cukrovky, což je daleko závažnější než trošku nafouklý břicho a nějaký trošku průjem. Ale ten průjem mohou mít i z té nervozity a z toho hektického stylu života. Svedou to na ten lepek a ten placebo efekt té víry, že vynecháním, teď říkám lepek, ale může to být i ten právě jiný typ potraviny, ten placebo efekt mě malinko polepší mé subjektivní prožívání, čili oni se opravdu cítí komfortněji bez té mouky, bez toho mléka, bez toho cukru. Bílé jedy, mouka, cukr, mléko. Je to zase, letí to světem a má mnoho to zastánců a mnoho důkazuje, že to je dobře to malinko trošku omezit. Cukr určitě nám nic zdravého nepřináší, jedno přislazované nápoje, včetně nějakých aspartamů podobně, ale je zbytečné se toho bát. Měli bychom najít střední cestu.
Rozumím, když tu otázku otočím a řeknu, že sice mi doktor zjistil nějaký nález, třeba typu potravinová intolerance, a já žádnou dietu držet nebudu. Stane se něco zásadního?
Nestane. U té intolerance lepku, tam ano, tam může dojít teda k přetížení toho imunitního systému a pod letitém nepoznání z té nemoci a nedodržování bezlepkové diety, tak je popsán o malinko větší výskyt třeba lymfomů, čili vlastně nádorů imunitní tkáně střeva. Jsou to procenta, není to desítka procent, ale není to taková chyba občas zahřešit nebo udělat tu jakoby průlom do té diety u toho lepku, teda správný lékař řekne striktně nikdy více lepek, gliadin, ale u těch takových těch více složitých nebo dojmologicky zdůvodněných, tam ta chyba není. My si neublížíme, nás to může potrestat nafouklým bříškem a větší počtem návštěv záchoda, nic se nemůže jiného stát.
Ptejte se pana doktora Petra Mikuláše, 221 554 222, SMSky chodí na 605 55 a 48.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
V dnešním pořadu se ptáte doktora Petra Mikuláše, především na gastroenterologii. Teď je další posluchačka na telefonu. Dobrý den.
No, dobrý den, já vás taky zdravím oba dva, i pana doktora. A pana doktora, toho jsem se chtěla zeptat. Já taky mám něco, musím mít něco za žaludkem, protože jsem se schodila za 8 kilo a teď je nemůžu nabrat. Beru prášky taky na pantoprazole.
Prazol, ano.
No, no, ten beru volba. Ráno. Ten beru ráno a už ho beru druhý měsíc.
Ano.
Ale dělá mi dobroty, dělá mi to dobře teďko na ten žaludek.
To je správná volba k toho lékaře, co vám to dal. 8 kilo no, váhový úbytek je samozřejmě jaksi znepokojivé. Ale my jsme někdy často rádi, že se ten pokles zastaví. Kdyby tam slovo závažné, třeba nedej bože zhoubné onemocnění, tak ten člověk klesá dál. A jestli se třeba poslední 2-3 týdny ta váha už zastavila a drží, tak myslím, že zase úplný důvod k znepokojení není. My často nepřijdeme na to, proč to tělo najednou odhodilo tu zátěž váhovou. Pokud se v tom těle cítíte dobře, teď to říkám hloupě, ale pokud vykonáváte veškeré své činnosti a staráte se o domácnost, o sebe, já nevím, jestli odkud jste z chalupy, tak všechno zvládáte a ten pantoprazol je lék, který spolehlivě hojí vřed středovou nemoc, zánět žaludeční stěny, čili gastritidu, refluxní nemoc jícnu, čili to je takový všehoj. A pokud se třeba další 2-3 týdny ta situace nezhorší a zůstane taková, jaká je, tak bych příliš jako nepanikařil. Kdyby to bylo dál, zase znova skočila ta váha dolů, tak určitě cestou praktického lékaře objednat na vyšetření a ten žaludek vyšetřit endoskopicky. Možná mi teď řeknete, že jste na tom před měsícem nebo před dvěma byla na té gastroskopii, to já nevím.
Tak paní, ještě ve spojení můžeme...
Taky, že to mám všechno v normálu.
Tak, všechno tak, normálu.
Pokud jste to vyšetřený měla, tak je to v pořádku a můžete to odškrtnout. Přišlo, odešlo. Buďme trošku velkorysí.
Dobrá, děkuji za odpověď. Máme tady další telefonát. Ten váš, dobrý den.
Ano, pane doktore, abych se vás chtěl zeptat. Já trpím nadýmáním, ale přes den vůbec skoro, ale přes noc a gránu je to dost. Čím by to pak mohlo být? A ten espumisan mě vůbec nezavírá.
Ten je spíš, je to látka účinná ve smyslu, ale ta dávka v té tablice je opravdu malá. Ti lidé, kteří mě říkají, že jim trošku pomůže, tak když berou třeba 3x3 tabletky nebo kotobolky, ty žlutavé denně. Já tady nechci dělat promo akci pro jednoho výrobce. Jsou i jiné silnější léky se stejnou účinnou látkou, ale já se vrátím na začátek. Nadýmání je pro nás prokletí. Někdy se vynoří mezi dveřmi ordinace pacient, že má nadýmání, tak je to vlastně v 90% nevinná věc, že mu jenom odchylně ta mikroflora a enzymy trávicí a natrávení se podílí žaludeční šťáva, pankreatická šťáva, žluč. Pokud má někdo žlučník, tak samozřejmě ještě trošku, nebo nemá žlučník modifikováno. A ta potrava, když se nedostane do kontaktu s těmi trávicími šťavami, tak místo, aby byla strávena, jakoby schořela dobře jako suché dřevo v kamnech, tak se z toho mokrého dříví nebo s nedostatkem přístupu vzduchu z kamen kouří. A ten kouř je jaksi doprovodem tolika věcí, že se nedá dojít k jednomu konkrétnímu řešení, že bych řekl, jestli jindy jinak v jinou dobu jiné potraviny. To nadýmání při jinak rámcově dobré zdravotní kondici je pro třetinu lidí možná prokletí a i společensky handicapují a nemůžou do divadel a nemůžou pracovat s lidma na úřadech, protože si potřebují odskočit a jak si ten vzduch uvolnit. A budiš vám opět útěchou, že v tom nejste sám, ale ta pomoc je strašně obtížná. Někdy pomohou trávicí enzymy, to vám zase v lékárně prodají, není to ani na recept, takové ty výtažky z těch vepřových slinivek. Někdy pomůžou čaje a takové různé odzdušňovače, ale je to velmi svízelné. A to, že to je v noci, neznamená nic nebezpečného, to vlastně se tam nahromadilo to jídlo za celý den a ono tam dokvašuje a doprodukovává ty plyny. Je to odpověď vyhýbavá, ale budu upřímný, je s tím strašně těžká práce a neumíme to někdy odstranit.
Jo, pane doktore, to ty plyny, jo? Ty jsou bez zápachu.
No tak to je, kysličník uhličitý je převaha toho plynu, ten metan a syrovodík, to bývá konkrétně po vajíčkách a po nějakým kynutým pečivu a podobně, ale ten vzduch samotný, ten kysličník uhličitý, to je bezzápašný plyn, ale roztahuje to střevo a dělá to neplechu. No. Budiš vám utěchou skutečně, že v tom nejste sám.
Tak jo, děkuju.
Tak přeju hezký večer.
Díky, nashledanou. Další SMSka přišla se zkratkou PPI, nejsem si úplně jist. Vadí dlouhodobé užívání PPI, beru 10 mg omeprazolu už 9 let.
Jsou na to různé názory.
Co to je PPI, prosím?
Proton pump inhibitors, neboli inhibitory protonové pumpy, to jsou ty paní, co bere pantoprazol, to jsou ty helicidy a omeprazoly a teď zase bych se tady komerčně měl opravit. Jsou to 25 let suverénně po antidepresívech nejpředepisovanější léky světa, protože každého druhého tlačí žaludek a je to univerzální, zase to jsem řekl, ten všehoj. Odpálení žáhy přes vředy, záněty sliznic žaludku a byla doba velmi uvážlivého užívání, pak přišla před 5-8 lety doba rozmachu. I mý kolegové lékaři, a řeknu rovnou, moje maminka, moje paní si občas zobnou PPI. Řeknu občas, ale mám mnoho lidí se znalostí věcí, kteří berou denně tabletku. Bez ní by se jejich kvalita života zhoršila, pálila by je žáha, měli by bolesti žaludku. Berou to 20-25 let a nemají problém. Čili ani dekády trvající užívání. V jednotlivých pacientech jsem se nepotkal s nějakým nežádoucím účinkem. Statistiky a vědecké práce mluví o jistém hlubším sklonu k osteoporoze, k pneumoniím u pacientů, co leží v nemocnici, protože ta kyselina žaludeční šťav chrání proti infekci v dýchacích cestách. Snad i někde rychlejší rozvoj senilní demence, ale Je to všechno ve stádiu výzkumu. Základní je, když mi to dělá dobře a beru nejmenší možnou dávku, bere 10 mg. Plná dávka toho omeprazolu je 80 mg denně. Čili ten tazatel se nemusí bát. Ať má ze života pohodu.
Dobrá. Ještě stihneme před písničkou reakci na tu celiakickou dietu. Čekal jsem to trochu. Paní píše, prosím o názor týkající se toho, co jste před chvílí řekl k přísné dietě prokázané celiaký. Nemám žádný problém při občasném zhřešení. Když si schutí s ním třeba žitný rohlík, to je pochoutka. A nadýmání mám naopak při dodržení diety bez lepku. Takže, jak jste řekl, občas, když si dám žitný rohlík nebo prostě lepek, aspoň si pochutnám. Zdraví Jana. Takže
paní
asi Janě, je to potvrzení.
Plně souhlas. Jako ječmen je také obsahuje lepek a existují bezlepková piva. Řada mužů celiaků by na bezlepkovém pivu jim nechutná, tak si jednou za týden jdou na jeden, dva klasický ležák a taky jim to schvalujeme, protože jsme lidé a ne roboti, takže plný souhlas s paní Janou.
Za chvilku ještě pokračujeme v pořadu, co vás zajímá. Stále posloucháte na vlnách rádia vašeho kraje rady doktora Petra Mikuláše.
Já nejsem zdejší, jen projíždím. Jsou movitější. Já ti nabízím snídaní v trávě. Snídaní v trávě. V trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zkuzenou, na půlstách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě. V trávě, teď právě prostřenou, loukou ráno zkuzenou, na půstách hledám, po kapsách čím zaplatím, dřív než se vytratím, snídaní v trávě.
Posloucháte pořad, co vás zajímá. Ještě chvilku bude na vaše dotazy odpovídat pan doktor Petr Mikuláš, plzeňský gastroenterolog. Sešly se nám tady dotazy ohledně těch základních záležitostí. Já bych možná, a také je tady dotaz i tímhle směrem vedený, trochu jaksi odboural ty obavy, ten strach z toho vyšetření u vás. Protože tady se, někdo se tady ptá v SMS-ce na to, jestli se kolonoskopie nebo koloskopie, jak se to říká.
Obojí možné. Obojí. Češtinářský ústav řekl to kratší, kolo.
Kolo, dobrá. Koloskopie, jestli se provádí už dnes za narkózy. Posluchač se toho hodně bojí.
Slovo analgosedace užívám. Narkóza je úplné vymazání, tedy vzpomínky a hluboké uspání, zatímco ta analgosedace se odehraje preparátem midazolam, většinou na většině pracovišť a pacient jakoby ospale může i na jedno oko přihlížet, on na té televizi vidí obsah svého střeva a našeho vyšetření, ale přirovnal bych to k tomu, že i třeba zasykne mírnou bolestí prožívanou v té vteřině, poté výkon je po 5-7 minutách ukončen, pokud není nějak komplikován a neodstraňujeme nějaké polypy, on tam 20 minut pospává, vypouští vzduch, ten kysličník, ani ne kysličník uhličitý, ale vzduch z místnosti, který dám náš kolonoskop, přepouští do něj a to dělá ten diskomfort, to napjatí toho střeva. My vlastně uměle vyrobíme velké, extrémní, až bolestivé nadmutí. A to až přesně odezní, tak ten pacient je doprovozen rodinným příslušníkem k domovu, tam si hodinku pospí a pak si čte v papíře, že byl u nás na vyšetření. Jakoby se mu to políčko filmu, kdy byl na té koloskopii, z toho života úplně vystřihne. A jedině okolím je ujištěn, že opravdu byl řádně vyšetřen. Čili není se čeho bát, funguje to dobře. Přiznám se, že za mého mládí, začátku gastroenterologických, to byl jeden z 20, kdo dostával tu analgosedaci. Ženy po komplikovaných porodech, císařských řezech s operativou, s adhezemi předpokládanými s růsty v břiše. Takový ten konfekční český muž s mírným bříškem to snáší nejlépe, protože ten břišní tuk, který nám obaluje trošku to střevo, tak ho jako vypění, jako montážní pěna. A to střevo bolí, protože ho vychylujeme tou endoskopí z jeho polohy. A pokud je v tom takovém přiměřeném bříšku zafixováno, tak to takřka nebolí. Já na tom byl ve svých 50 letech a vyšel svým pacientům jaksi příkladem a nebolilo mi to skoro vůbec a neměl jsem injekci, jel jsem domů a přednášet medikům, takže já se toho nebojím a za své pacienty ručím, že ano, otázka zněla, analgosedace podáváme 9 z 10 pacientů. Dneska se ten poměr úplně obrátil, jako by jsme si šli trošku pro tu měkost.
O tom podání rozhoduje lékař, anebo si o něj řekne pacient?
My mu ho nabídneme a pacient s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Je poučen už předem týden, dva, když mu vysvětlíme, jak se má připravit projímadlem, že má si přivést doprovod, že celý den nebude smět řídit a že bude trošičku v takovém jako rauši. A toto, když akceptuje, tak je mu tato injekce poskytnutá, hradí to pojišťovna, nic nepřiplácí, funguje to naprosto jako na běžícím pásu. A jsou lidé naprosto zase, kteří už třeba chodí na kontroly, jsou po nějakém výkonu, operaci zdařilé třeba pro nádor, chodí A1 rok, mají to třeba o něco kratší, právě tu operací a snáze se to provádí a ty tam chodí jak do cukrárny na zmrzlinu. Za 10 minut sednou do auta, jdou domů. Takže i tento prožitek je zajímavý. Evropa je dělena na dvě zóny, Skandinávie a Benelux, takové ty protestantské země, tvrdáci, 70% bez anestezie, Francie, Španělsko, Itálie, Německo se tak dělí a Česko už začíná bebíčka, injekce, uspávačky.
Rozumíme vám. Dobrá, jsem rád, že i takhle je Evropa rozdělena, i tak se to dá pojmout. No, skončíme SMS-kou, která se týká Crohnovy choroby. My jsme to tady v úvodu slibovali, že se jí budeme věnovat a shodou okolností se téhle otázce věnuje tahle SMS-ka. Máme v rodině pacienta, který neléčí Crohnovu chorobu. Prostě toleruje ji, jako kdyby nebyla a nedrží žádnou dietu, žádný režim. Je to velká chyba?
Řeknu, tak to není. Není to velká chyba, protože zřejmě žije na šťastné planetě. Crohnova nemoc má tolik variant průběhu od toho těžkého s píštělemi, operacemi, umělou výživou, resekčními výkony, propojením píštělemi tenkých kliček nebo do pohlavních orgánů, dramaticky devastující nemoc. To je takzvaná ta fistulující forma. A pak je taková spící indolentní, která jenom zvýší výšku sliznice, ta se zahojí jizvou a my se snažíme přispět, aby se to nevrátilo tím, že podáváme léky. Ale řada lidí mladých, zejména 20, 30, 40 lidí, a to je ten segment, který to postihuje, to prostě se pokusí vytěsnit. Mám lidi, kteří silou svých myšlenek a příklonem třeba k přírodní léčbě, já to nepodporuji, ale věřím, že tam je ta energie, kterou to sebere a v tom těle ji nazbírá a ten pacient skutečně ke mně chodí na kontroly a my to kontrolujeme převážně z testů krevních a případně nějakými grafickými zobrazovacími metodami. Ten pacient je desítky let úplně v pohodě. A to, že ho nevytrestá, to, že vlastně nedrží dietu, ta nemoc by se o sobě dala vědět, aby ho potrestala, kdyby udělal ten krok přes čáru. A pokud on tu čáru má hodně daleko a žije v tom prostoru plným životem, bez diet, bez omezení a funguje, tak my vlastně mu z medicínských knih řečeno radíme, aby malinko ubral a malinko něco bral a nějakou udržovací léčbu, ale v duchu si říkáme, příroda nebo pánbu nebo karma dobrá ho miluje a přejeme mu to a vůbec se na něj nezlobíme, že je tak trošku lajdák a v tu nemoc vytěsnil ze svého života.
Dobrá. Poslední slovo bude mít někdo z našich posluchačů s dotazem. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Domažlicka a já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Totiž byla mi zjištěna dvakrát chronická aktivní gastritida a byla jsem dvakrát přelečená antibiotiky, vždycky teda jiná kombinace a vždycky se mi tam potom po tom vyšetření a s rozborem zjistili
Helicobacter
pylori, mírná kolonizace. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli se teda mám zase po třetí nechat teda napsat ty antibiotika, jestli by... Já potíže vůbec
tak,
nemám.
Tak, to jsem se chtěl zeptat. Promořenost helikobakterem v populaci je 25% v našich končinách, v některých zemích 50%, v jihovýchodní Asii 100%. A helikobakter pylori byl modla z 90. let, kdy se říká, že je svázán s výskytem dvanáctníkového vředu. A těm lidem, co se každé jaro a podzim ten dvanáctníkový vřed zjitřil, objevil a měli potíže, je velká snaha toho helikobaktera vyhubit. A diagnoza chronické aktivní gastritidy je nejběžnější, nejobvyklejší odchylka od normy. Když budu mít škálu 1 až 10 a desítka bude vřet a jednička bude nejzdravější, tak vy jste na dvojce, na trojce. Ta nemoc, ta diagnoza není nějak život ani zdraví ohrožující a smysl by mělo s tím helikobakterem bojovat, kdybyste měla potíže. A jako perlička se ví, že třeba proti nádorům jícnu ten helikobakter chrání. U lidí, kteří nemají potíže a mají svého helikobaktera, se méně vyskytuje rakovina jícnu, takže všechno zlé někdy pro něco dobré. A boj s tím helikobakterem je někdy velmi svízelný, on má rezistenci na ty antibiotika a kolikrát těma silnýma antibiotikama, omlouvám se za nečeštinu, uděláme pacientovi víc škody než užitku. Takže paní na Domažlicko vzkazuju, žijte harmonicky, dobře se stravujte, pravidelné, klidné stravování, žádný velký stresy a ten helikobakter v tom vašem žaludku bude bydlet jako takový spolubydlící, aniž by vám škodil. Skutečně ta mírná kolonizace navíc je taky popsaná, takže nebojte se ho, nechte to být, zatím bych to nechal na místě.
Ježiš, to vám
moc krát
děkuju.
Tak jo.
A nashledanou.
Tak hezký chodský slavnosti v sobotu.
Jo, děkuju.
Nashledanou.
Nashledanou a moc krát děkuju.
Pan doktor, v obraze, já moc děkuju za to, že jste takhle fundovaně odpovídal. Konec konců i teď přišla SMSka. Obdivuji fundovanost a statečný přístup proti módnosti celiakických diet. To je jenom tečka za tím naším povídáním. Pan doktor Petr Mikoláš byl naším hostem. Děkuji za vaše odpovědi, budu se těšit někdy příště. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký pozdrav do etéru a pevné zdraví a dobrou mysl všem posluchačům.
Stanislav Jurík se louží a přeje příjemný zbytek dne, samozřejmě s rádiem vašeho kraje. Hezký večer.